Nu šeit mēs redzam visu pazemes apjomu. Tur tanī galā, ja mēs skatāmies, zemākais punkts pret zemi ir 10 metri dziļumā.
Mākslas muzeja būvdarbu vadītājs Valdis Koks no Re un Re rāda iespaidīgo būvbedri Nacionālā mākslas muzeja pašā malā parka pusē, ko garām gājēju acīm slēp jauks būvžoks. Te būs jauna pazemes izstāžu zāle ar stikla jumtu. Tieši tās rakšanā būvnieki uzdūrušies spiedūdeņu slānim, par ko hidroģeoloģiskā izpēte nebrīdināja. Darbus uz vairākiem mēnešiem nācās pārtraukt un mainīt būvniecības risinājumus. Tas izmaksājas vairāk nekā 300 tūkstošu latu, atklāja Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs.
Šodien sparakstie vestulē projektētājiem, SIEP process office, tad Lietuvas arhitektiem, ar mūsu prasību, ņemot vērā, ka tas ir nepilnības projekta, un tas viss rezumējas ar kaut kādu summu, šobrīd šīs saskaņotas izmaksas ir 309 tūkstoši ar PVN.
Process office arhitekts Vitauds Biekša no Lietuvas atzīst, ka tik lielos projektos neiztikt bez labojumiem, bet šajā gadījumā esot vainojams kļūdas hidroģeoloģiskajā izpētē, kas neatklājas spiedūdeņu slāni. Neparedzētos izdevumus varētu sekt projektētāju civiltiesiskā apdrošināšana, turpina Vitauds Biekša.
You see, the situation is quite difficult, because...
Situācija ir sarežģīta. Veidojot projektu, mēs pasūtījām pat divas hidroģeoloģiskās izpētes, lai gan būtu pieticis tikai ar vienu. To veic lielākās, labākās kompānijas, un mēs balstījām projektu uz šiem datiem. Tagad izrādās, ka dati bija kļūdaini, un tas prasīs papildu izmaksas. Protams, mēs uzņemamies atbildību, jo mēs bijām tie, kas nolīga apakšuzņēmējus. Bet, kā jau teicu, viņu piegādātos datus pārbaudīt ir ļoti grūti.
How can you check it? It's from the ground.
Pēdējo hidroģeoloģisko izpēti veica uzņēmums BMGS. Kā Latvijas radio atzina uzņēmuma ģeoloģijas nodaļas vadītājs Gaitis Purenkovs, spiedūdeņu slānis būvobjektā ir nevienmērīgs, un urbšanas procesā to bija ļoti grūti konstatēt.
Par plaisam, nu šeit ir redzamas, plaisas viņi ir, jā.
Galvas sāpes būvniekiem sagādājuši nevienu gruntsūdeņu, bet arī plaisas simtgadīgajā muzeja ēkā, kas rokoda bedri sākušas paplašināties. Tās gan tiekot uzmanītas, pašlaik vairāk nepaplašinoties un tālākos rakšanas darbus neapturēs, saka domas un būvnieku pārstāvji.
Mēs turpinam kontrolēt, ja tā dinamika mainas, nu tad skatam kontrolējumu.
Projektētājiem
jābūt pieņemt lēmumu vai kaut ko mainīt, vai no... Tad mēs redzēsim, ja kādi ir varianti.
Teorijas šobrīd... un praksas
sakaistība.
Ne doma, ne būvnieki pagaidām neprognozē, vai līdz ar šīm grūtībām vairs izdosies iekļauties sākotnējā termiņā un pabeigt muzeja pārbūvi līdz 2015. Gada aprīlim. Lielāku skaidrību par to būšot vien nākam pavasar. Taču vismaz viens ir skaidrs jau tagad. Pēc rekonstrukcijas Nacionālais mākslas muzejs atgūs savu vēsturisko gaišpelēko krāsu ar tumši ziliem logu rāmjiem un smilšakmens kolonnām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.